Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Prva sreda v mesecu je in z nami je spet odvetnica Mateja Maček. Dobar dan, dobro jutro.
Dobro jutro.
Tudi danes bova skušala odgovoriti na kakšno vprašanje, ki je povezano s pravom, če imate seveda kaj, kar vam ni popolnoma jasno in bi lahko takole v oddaji, ki je namenjena svetovanju, pomagali, potem pokličite na 0-1-512-10-00. Naj povem, da ta oddaja ni namenjena tistim, ki imate kakšne, tako bi rekel, zelo osebne strokovne probleme, zato se morate seveda obrniti na lastnega odvetnika, tako na splošno pa lahko pomagamo s kakšnimi stvarmi, ki so bolj splošne, svetujemo, vas usmerimo na kakšne prave naslove. Naj povem, da smo vmes dobili tudi vprašanje povezano s parkiranjem v tujini in nesorazmernostjo stroškov, ki so nastali ob izstavitvi računa v Sloveniji. Na to vprašanje bomo odgovorili prihodnič, namreč vendarle je potrebno za to proučiti nekaj več dokumentacije in tako me je gospa odvetnica prosila, če lahko na to vprašanje odgovorimo naslednjič. Sicer pa vas vabim torej k sodelovanju, nekaj vprašanj imamo tudi po pošti, ki smo jih prejeli in takole se glasi. Prvo, teta želi z oporoko razpolagati svojim premoženjem v Sloveniji. Kako naj to naredi? Ima pa tudi premoženje v Ameriki. O tistem pa bi naredila drugo oporoko. Je to mogoče?
Seveda je to mogoče, ker noben predpis ne nalaga, da mora zapustnik z istim dokumentom, z isto poroko razpolagati z vsem svojim premoženjem. Ne nazadnje, noben predpis nam ne nalaga, da smo dolžni narediti oporoko. To je pač naša odločitev, v nasprotnem primeru pač poteka dedovanje na podlagi zakona in so naši dediči, mislim dediči, tisti, ki pridejo poštev do dedovanja na podlagi zakona, glede na to, glede na sorodstveno razmerje, torej ali so prvi dedni red, drugi redni red in tako naprej. Glede na to, da ima gospa premoženje torej tudi tako v Sloveniji kot tudi v Ameriki, je očitno, da želi ločeno razpolagati s tem svojim premoženjem in bo to tudi naredila lahko. Bi pa svetovala, da naj se v eni in v drugi oporoki izrecno navede, da s to oporoko razpolaga s svojim premoženjem za ki se nahaja v Sloveniji oziroma v Združenih državah Amerike, da razpolaga s premoženjem, ki se nahaja pač v Ameriki in da v bistvu v slovenski oporoki, torej oporoki, ki bo razpolagala, to ni nujno za njeno veljavnost, samo jaz svetujem za to, da je stvar jasna, ker očitno je želja oporočiteljice, da z dvema oporokama razpolaga in da pač nekaj, kar je tukaj določi, kako se bo dedovalo s to poroko tu in tam drugače.
Ali to pomeni, da boste tudi dve zapuščinski obravnavi?
Absolutno. Lejte, slovensko sodišče ne more voditi zapuščinskega postopka in odločati o dedovanju premoženja v Ameriki. Recimo, primer bom povedala, v preteklosti in tudi sedaj veliko Slovencev imamo, recimo nepremičnine imajo na Hrvaškem, vikende ob morju in tako naprej. In dokler ni bila sprejeta uredba, ki omogoča, da znotraj Evropske unije z tem dednim sklepom sodišče recimo ene države odloči tudi o dedovanju premoženja na območju druge države, ampak to je šele uredba omogočila in velja pravzaprav za ne vem točnega datuma, ampak za osebe, ki so umrle, mislim, da po ne vem kjerem avgustu ali septembru leta 2016 morda, ne me drža za besedo, ampak skratka za ljudi, ki so umrli domala pred kratkim, Tako da je recimo v takem primeru sedaj mogoče, da slovensko sodišče odloči tudi o dedovanju recimo vikenda na Hrvaškem in je potem to se izda ta sklep o dedovanju na posebnem za uredbo predpisanim obrazcem in velja tudi na Hrvaškem, tako da ni potrebno izpeljati dveh zapuščinskih postopkov. Do nedavnega so se pa morali za vsako recimo nepremičnino na Hrvaškem se je moral ločen zapuščinski postopek izvesti glede tega premoženja na Hrvaškem. Tako da to sedaj je rešeno znotraj Evropske unije, vendar pa seveda ne velja to za Združene države Amerike. Zdaj, mi tukaj nimamo podatka o državljanstvu oporočiteljice, ne? Ker tudi to v upoštevanju pravil mednarodnega zasebnega prava je pač jasno, da nimajo ravno čisto popolnoma enako urejene postopke, recimo dedovanje vse države, neke skupne zadeve vendarle veljajo posod, ampak postopek je pa definiran z lokalno zakonodajo in zato je v tem konkretnem primeru smiselno, da gospa v Ameriki naredi oporoko, lahko je tudi pri nas naredi, da se razumemo in bo tudi v Ameriki upoštevana oporoka, ki jo bo naredila gospa in z njo razpolagala glede premoženja v Ameriki. Samo, če bo to uporoka v slovenščini, vemo, kaj to pomeni. To pomeni, da je treba prevajati v angleščino oziroma pač v uradni jezik, da je potrebno potem izpeljati postopek glede tega dedovanja v ZDA po načinu, ki velja tam. Tukaj bi morda opozorila, da tam, če se prav spomnim, v večini primerov postopek zapuščinski poteka tako, da ga vodi notar. Tudi v Nemčiji imamo take primere, ne, ni tako strogo, kot je pri nas za enkrat, da vse zapuščinske zadeve se vodijo pred pristojnim sodiščem. Tako da, če zdaj dokončno odgovorimo na to vprašanje, absolutno naj gospa lahko naredi dve oporoke. Smiselno je, da pač pri razpolaganju oziroma določanju upošteva pač, kako so zadeve vodijo v Ameriki, kako pri nas. Bistveno zdi se mi pa, glede na to, da je malo kdaj možno posebej, če na različnih koncih to oporoko delaš, da ne bi bil potem dvom o veljavnosti, ker vemo, saj po slovenski zakonodaji je tako, da zadnja oporoka velja. A ne? In zdaj, če ni jasno navedeno v oporoki, da s to oporoko razpolagam izključno in samo s premoženjem v Sloveniji in da bom o premoženju na drugi strani Atlantika razpolagal z drugo oporoko, potem lahko tukaj morda pride vprašanje, katera oporoka je sploh veljavna. Tako da tukaj bi res predlagala, da se napiše to natančno. Potem pa, kar se tiče oporoke, obličnosti oporoke, pa seveda potrebno upoštevati pravila, ki veljajo. Velikokrat smo že povedali, pa ni morda odveč, da ponovimo. Oporoka je lahko lastnoročna. To pomeni, da jo oporočitelj oziroma oporočiteljica v celoti napiše sam, lastnoročno, že samo ime oporoke to pove. Mora biti tudi podpisana, seveda priporočljivo je tudi, da je datum napisan zaradi morebitnih večjih oporok, da se ve, kdaj je katera nastala. Potem imamo drugo obliko oporoke, ki tudi v bistvu ustreza zakonskim pogojem glede oblike oporoke, to je pisna oporoka. To pomeni, da oporočitelj podpiše oporoko, katero besedilo ni napisal sam na roko, lahko tudi, ampak pač skratka, lahko je tipkana, lahko je sprintana, pač sestavljena, napisan na računalnik sprintana, lahko nekdo drug napiše na roko, oporočitelj to oporoko podpiše na ta način, da pač izjavi, da je to njegova oporoka in ko jo podpisuje v navzočnosti dveh oporočnih prič, ki se tudi na oporoko podpišeta. To bi morda poudarila, ni potrebno, da oporočna priča, ki mora seveda izpolnjevati zakonske pogoje oziroma zakon določa, kdo ne sme biti oporočna priča, ne, sorodniki in oporočitelja oziroma dedičev, ampak da ta priča ni potrebno, da ve vsebino oporoke, pomembno pa je, njena vloga je, da je poleg in da s podpisom potrjuje to, da je oporočitelj oporočiteljica podpisal oporoko v njegovi navzočnosti. Tako, vsaka priča pač to potrdi s svojim podpisom. Potem pa imamo še druge oblike oporoke, kot je pač notarska oporoka, ki jo sklepa oporočitelj v obliki notarskega zapisa pred notarjem, sodna oporoka. Potem so pa še take izjemne oblike mednarodne oporoke, in pa tudi ustna oporoka, ki pa običajno ne pride v poštev, ker res vedno poudarjam, ustna oporoka je oporoka zgolj za izredne razmere, ker pač takoj, ko izredne razmere prenehajo, tudi taka oporoka ni več veljavna.
To sva nekoliko razložila že zadnjič. Mogoče še v tem primeru oporok v Sloveniji in Združenih državah Amerike. Ali tukaj tudi pride v poštev ta, ko je potrebno, ko lahko dediči spodbijajo oporoko zaradi nujnega deleža, recimo tudi v Ameriki?
Ja, lejte, jaz ne poznam priznam, ne poznam dednih predpisov, ki veljajo v Združenih državah Amerike, tako da kako je tam urejeno glede kroga nujnih dedičev, res ne vem, tako da karkoli bi rekla, bi se zdaj le zmišljevala. Vsekakor se pri dedovanju premoženja v Ameriki seveda upoštevajo ameriški predpisi. Zdaj, kakšen pa je krog nujnih dedičev, pa ne vem, ker tudi že znotraj Evrope nimamo, mislim, popolnoma enako urejeno dedno pravo in dejansko se ob upoštevanju, tako kot sem že rekla, pravil mednarodnega zasebnega prava upošteva pač tista zakonodaja, tisti zakon, ki ob upoštevanju teh pravil za to konkretno osebo velja.
Dobro, to je bil odgovor, s katerim smo skušali odgovoriti poslušalki v zvezi s tetino oporoko. 1-512-10-0 je naša telefonska številka. Če imate slučajno kakšno vprašanje, nam ga lahko zdaj v oddaji v živo zastavite. Sicer pa bova odgovorila še na vprašanje, ki je prišlo prav tako po pošti. Tudi to je dober način za tiste, ki ne pridete na vrsto oziroma ki preko telefona težko vzpostavite kontakt. Tudi tisto, kar se napiše, je pravzaprav navadno bolj strnjeno in bolj razumljivo. V bloku v več stanovanjski hiši smo pred leti uredili tako imenovano etažiranje, vendar smo poskrbeli le za upis posameznih stanovanj, ki so sedaj kot posamezni deli upisani in so last posameznih etažnih lastnikov. Nismo pa uredili stopnišč in skupnih prostorov ter tudi hišnikovega stanovanja. Kaj bi lahko uredili?
No, ta situacija, ki jo je poslušalec opisal v tem svojem pismu, je situacija, ko se je etažna lastnina v večstanovanjski stavbi pravzaprav urejala na podlagi, rekli smo, interventnega zakona. To pomeni, da se je dejansko sicer v tej večstanovanjski stavbi v tem bloku ustanovila etažna lastnina, torej so v zemljiški knjigi sedaj upisani kot posamezni deli stavbe, tudi že posamezna stanovanja in je tudi glede lastništva teh stanovanj urejeno, torej so lastniki, etažni lastniki upisani v zemljiško knjigo, ampak etažiranje pa ni bilo dokončno izpeljano ravno zato, kot je pač tukaj opisano, da ni bilo urejeno glede splošnih skupnih delov stavbe. Dejstvo je, da temu rečemo in tudi včasih se v zemljiški knjigi lahko celo na zemljiškoknjižnem izpisku za kakšno stavbo opaziš nedokončana etaža. To pomeni, da dejansko ni etažiranje bilo izvedeno do konca in je seveda to mogoče narediti. To je mogoče narediti na podlagi določil zakona o vzpostavitvi etažne lastnine, krajše rečemo ZVEKL. Ljubljansko sodišče ima poseben oddelek celo, ki se ukvarja z temi vprašanji z izvajanjem tega zakona in tudi in seveda ta postopki za vzpostavitev etažne lastnine ne veljajo izključno samo za tiste stavbe, ki nimajo še nič urejeno, ni nič zetažirano in ni v katastru stavb stavba upisana, niso določeni posamezni deli. Ampak tudi za tiste, ki to imajo tako imenovano nedokončano etažo. Tako da je tukaj treba pač vložiti ustrezen predlog. Te postopki se vodijo v okviru nepravdnega postopka, to ni tožba. In etažni lastniki so vsi stranke v postopku in sodišče bo potem seveda določilo kaj so stopnišča, ne vem, kurilnice, pralnice v starejših blokih, sušilnice.
Parkirišča mogoče?
Tudi. Tukaj ravno sem hotela poudariti. Najprej je mogoče določiti kot skupne dele stavbe, temu rečemo splošne skupne dele stavbe, zemljišče pod stavbo, to najbrž imajo urejeno. Potem še te, kot je že tukaj v pismu napisano, stopnišča, ne vemo zdaj, kjer je skupni prostor vse so, in tudi hišniško stanovanje. In je potem sodišče bo pač, če v to ni še v katastru stavb upisani tudi te skupni deli kot posebni deli, potem pač bo sodišče z angažiranjem ustreznega izvedenca naložilo najprej izvedbo oziroma izdelavo takega dopolnitve elaborata oziroma izvedbo elaborata, ki bo določil, kaj poleg teh stanovanj seveda sodi še k se nahaja v tej stavbi in ima pač drugačno to splošno skupno funkcijo, ampak vendarle so pa to posamezni deli stavbe. Recimo hišniško stanovanje je nedvomno ravno tako kot katerokoli drugo stanovanje v hiši posamezni del stavbe, vendar je pa v skupni lasti. Ne? In dejansko potem sodišče v postopku tudi določi, kolikšen je solastniški delež posameznega vsakokratnega lastnika ostalih stanovanj. Ne, ker recimo hišniško stanovanje je skupno stanovanje in se določi delež tako kot tudi na stopniščih in drugih skupnih delih. Tako kot je popolnoma jasno, da to se pa določa glede na površino. Zakaj je to tudi pomembno? Vsakokratni lastnik stanovanja ne pomeni z imenom in priimkom, ampak vsakokratni lastnik stanovanja številka ena v prvem nadstropju ali pa v pritličju. To pomeni zato, ker tega svojega deleža, ki ga ima vsakokratni lastnik na skupnih delih, ni mogoče ločeno prodajati. To je zadeva, ki je vezana na lastništvo stanovanja, te zaključene stanovanske enote, ki se v hiši nahaja. Prav tako pa je podlagi istega zakona mogoče predlagati tudi določitev pripadajočega zemljišča. In sicer pripadajočega zemljišča k temu bloku, k tej večstanovanski stavbi, kamor spodijo tudi parkirišča, zelenice, igrišča in podobne zadeve. Morda bi pa tukaj upozorila, da imamo pač lahko individualno pripadajoče zemljišče, torej neko zemljišče, ki pripada samo enemu bloku, samo točno določeni stavbi, so pa seveda v stanovanskih soseskah tudi površine, ki pa niso direktno vezane izključno in samo na en blok, ampak so recimo trije bloki, ki ima vsak pred hišo neko določeno površino, ki pač pravzaprav služi samo tej stavbi. Imajo pa recimo, ne vem, skupne prostore, te ekološke otoke, kjer pravzaprav vsi imajo zabojnike ali pa je določeno parkirišče, ki je nekaj korakov stran od večjih blokov namenjeno večjim stavbam ali potroško igrišče. To je zdaj pač od soseske do soseske različno in sodišče pri določanju tega tudi upošteva načrte. Ne, izvedenec, ki je postavljen postopku dejansko, pogleda tudi načrte, na podlagi katerih so bili stanovanski bloki zgrajeni ali pa stanovanski blok in vidi, kaj je že takrat v štartu bilo planirano, da sodi k stavbi.
Dobro, tudi to je bil kar tak odgovor za ki je lahko zanimiv za več poslušalcev, sploh tistih, ki živijo v blokih. Zdaj pa imamo tudi poslušalko Magdo iz Vipave. Magda, se slišimo?
Ja, dobro jutro želim obema.
Kar povejte.
Pozdravljam, dobro jutro. Imam eno vprašanje. In sicer, kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni za pridobitev, kakšni pogoji za priposestvovanje določene nepremičnine?
Za priposestvovanje lastninske pravice mislite na nepremičnini?
Ja.
Tako.
Ja.
Ja, lejte, prva stvar, ki je pogoj za priposestvovanje, je dobroverna posest. Dobroverna posest ne pomeni, da imaš ti neko nepremičnino dejanski posesti, ampak moraš tudi izkazati svojo dobrovernost. To pomeni, da izkažeš neko podlago, mislim, na ustrezen način izkažeš, da si mislil, da je zadeva tvoja, da je in jo uporabljal kot lastnik, ker si bil prepričan, da si lastnik. Ni dovolj, da veš, da je zadeva pisana na nisi dobroveren, če veš, da je zadeva pisana na soseda, pa zadeva ni urejena zemljiško knjižno, pa jo imaš še kar naprej v posesti. Ne? To je prva, pač prvi pogoj je dobroverna posest. In drugi pogoj je seveda potek ustrezne priposestovalne dobe. Sedanji stvarnopravni zakonik zahteva zemljiško dobroverno posest in pa tudi iztek desetletne priposestovalne dobe. Prejšnji predpis, ki se je uporabljal pred sprejetjem stvarnopravnega zakonika, je bil ZTLR, krajše rečeno zakon o temeljnih lastninsko-pravnih razmeri, kjer je bila priposestovalna doba določena kot 20 let. Pred sprejemom tega zakona, ki je bil sprejet še v Jugoslaviji, pa se je dejansko na območju Slovenije in tudi Jugoslavije uporabljal zlasti na območju Slovenije, mislim tisti, ki smo bili pod Avstrijo, občji državljanski zakonik oziroma pravila občjega državljanskega zakonika, ki so tudi določala priposestovalno dobo v trajanju 20 let.
Uh-huh. Hvala lepa.
Prosim.
Magda.
Hvala lepa.
Hvala za vaše vprašanje, lepo se imejte. Zdaj je z nami še Irena iz Primorske. Irena, se slišimo?
Ja.
Povejte.
Ja. Dobar dan. Jaz bi vprašala, en lastnik, mislim, nova gradnja je, in kanalizacijo speljava na občinsko cesto v Jašk. In tist Jašek gre samo čez cesto in na našo parcelo. A to lahko dela ali ne sme?
Lejte, gospa, zdaj, tole, kar ste mi vi povedala, bi težko komentirala, ker to je stvar Jašek oziroma priklop novogradne na kanalizacijsko omrežje je določen s pogoji oziroma soglasji, ki jih pač upravljalec javnega kanalizacijskega omrežja tudi postavi in se in so sestavni del gradbenega dovoljenja. Tako da zdaj, Jašek...
Jašek, tist Jašek je samo, kar je odvečne, mislim, kar pride voda po cesti, ne?
Ja, lejte,
kar pride po cesti.
Lejte, gospa, prav gotovo v kanalizacijo za meteorne vode ne moreš speljavati siceršne kanalizacije, siceršnih odplaka, ne?
Aha.
Ne more nekdo, lejte, če je na cesti Jašek za meteorno vodo, ker je treba seveda iz cestišča odvesti vodo, to ne pomeni, da lahko potem nekdo, ki ima parcelo ob tisti cesti, na kateri se ta Jašek nahaja, so svojo kanalizacijo pač spelje tja noter. Zdaj ne vem, a vi govorite, da ta novogradna bo izpeljala zgolj odvodnjavanje od meteornih voda v ta Jašek ali bo izpeljala v bistvu celotno kanalizacijo, ne vem, ampak vsekakor je to strokovno vprašanje, ki ga Jašek se nahaja, je javna stvar, a ne se nahaja očitno na javni cesti. Ja. Zdaj, to tudi vaše ni, če bi bilo zdaj pač na vašem, imate seveda prav gotovo pravice ogovarjati. Najbolje je, da se pozanimate, ne, pri podjetju, ki upravlja javno službo za kanalizacijsko na vašem območju, oziroma da povprašate na občini.
Aha. Ja, ne vem, zdaj tista voda bi tekla kar po naši parceli.
Lejte, ne sme.
Gospa, urejeno, tisti jašek je samo odtočna cev in tam se kar konča.
Ne, potem to ni jašek, gospa jašek. Potem tečem lahko govorimo, da gre tukaj za neko tako imenovano ponikovalnico, ki naj bi, ampak ker ja, če zadeva ja, ni ustrezno narejena, teče na vaše. Lejte, stvarno pravni zakonik izredno določa, da ni mogoče speljati odvodnjavanje streh nekega objekta na sosedno parcelo. No? In če to pomeni, da bo potem teklo po vaše, se temu seveda lahko uprete.
Se lahko upremo. Ja, kaj pol, pravno? Kaj, ali kako?
Ja, tudi pravno, ampak prvo, ko je, pač morate razisati, a je zdaj nekdo to dovolil, ali kako je.
Aha,
in dejansko, a veste, tisti jašek, če je, že je namenjen, izključno je samo odvodnjavanju meteorne vode z cestišča. Ne pa, da bo zdaj še tam ena streha, ne, ko se kar neke vode nabere, še odtekala v ta isti jašek oziroma domnevam, da gre za ponikovalnico.
Gospi Irini, torej priporočamo, da se najprej obrne na
občino in se tam pozanima, tako. Tukaj je in pravno vprašanje, kot tudi pravzaprav tehnično.
Midva pa imava še poslušalca Lojzeta iz Novega Polja na zvezi in to bo zadnji odgovor v današnji svetovalnici. Lojze, se slišimo?
Se slišimo, ja.
Dobar
dan.
Dobar dan, izvolite.
Gospa, jaz bi imel eno vprašanje. Imamo fanta 60% invalid je. In zdaj je šele, mislim reči, ima odložbo in zdaj je šele to uveljavil tile brega od sociale, socialno pomoč. Je to precej cajta nazaj. Jaz bi samo vprašal, a ima pravico s tistim datumom, kot je odložba napisana za nazaj?
Ne, lejte, vedno vse pravice uveljavljaš oziroma lahko dobiš od dneva, ko si vložil zahtevek. Za nazaj ne. Od dneva vložitve zahtevka. Recimo to velja tudi pri, ne vem, drugih pravicah, tudi iz invalidskega zavarovanja. Ne? Recimo, ko je dodatek za pomoč in postrežbo. Od dneva, ko vložiš zahtevek, seveda to ni takrat od tistega dneva, ko je izdana odločba, ampak od dneva, ko je bil zahtevek vložen. Za nazaj, če je pač dolgo časa ni uveljavljalo te pravice, za nazaj pa tega ne morate zahtevati. No, nekaj to je pravica zahtevati oziroma pravica, da ti je nekaj dodeljeno, ampak to pa ne pomeni, da jo moraš pač to pravico uveljaviti. Je potrebno vložiti ja, zahtevek, da ti ta pravica potem se tudi realizira. In če tega ne narediš, ne moreš za nazaj zahtevati.
Dobro, najlepša hvala vam.
Prosim.
Tudi vam, Lojze, hvala lepa za vaše vprašanje. Tako, mi smo prišli skoraj da že do konca naše današnje svetovalnice s pravnico Matejo Maček. Mogoče bi ob koncu pozvala še poslušalke in poslušalce, da nam vprašanja pošljejo, vendarle se potem takole nekako zgodi, da na koncu imamo kar nekaj klicev in morda kdo ne pride na vrsto. V začetku pa lahko odgovorimo na tista vprašanja, ki jih dobimo po pošti, torej
gotovo bomo dali prednost tistim, ki pokličejo direktno in po vrstih.
Torej, če imate kakršnokoli vprašanje in danes niste prišli v oddajo, potem pišite na studioafna@ognisce.si, napišite, da gre za pravno vprašanje. Midva pa se spet srečava tretjo sredo v mesecu, oktobru, in takrat odgovarjava na vaša nova vprašanja. Do takrat pa hvala lepa za sodelovanje in lep pozdrav.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.